amplă zonei acestea pe care noi o numim proces legislativ, pentru că, în opinia Institutului, activitatea de legiferare este, practic, esența activității parlamentare, dincolo de alte funcții pe care le are un parlamentar în mandatul reprezentativ. În opinia noastră, acesta ar trebui să fie centrul de greutate, motiv pentru care am încercat să ne uităm, din nou, asumându-ne unele critici constructive de care am avut parte în toți acești ani în care ne ocupăm de monitorizarea activității parlamentare, în ceea ce privește măsurarea, dacă vreți, a performanțelor în activitatea legislativă. Și spun asta pentru că în secțiunea cu pricina veți găsi atât cifre care sumarizează procesul legislativ, cât și o analiză am încercat noi calitativă asupra principalelor domenii în care au fost inițiate propuneri legislative de către parlamentari. Pentru început, câteva cifre. În perioada monitorizată, și aș face o precizare, din nou, acest material este un bilanț la jumătate de mandat, iar cifrele aferente lui sunt valabile pentru perioada decembrie 2008-decembrie 2010. Deci, în cei doi ani monitorizați, în Parlamentul României au fost depuse peste 2000 de inițiative legislative, 1606 la Cameră și 1525 la Senat. Nu trebuie să faceți suma lor, pentru că parcursul este un pic mai complex. Sunt anumite inițiative care se depun și la o cameră și cealaltă, deci într-o anumită proporție le se suprapun. La acestea se adaugă însă și un număr destul de important de proiecte pe care actualul Parlament le-a moștenit din mandatul trecut. Poate vă amintiți cu prilejul rapoartelor anterioare că făceam inclusiv precizarea cu privire la numărul sau la durata, parcursul pe care îl are un proiect de lege în Parlament. Și erau unele proiecte de lege care băteau recorduri spectaculoase de peste 3000 de zile. Prin urmare, la cifrele pe care vi le-am dat, se adaugă un număr de 528 de proiecte în dezbatere la Camera Deputaților, repet, moștenite din mandatul anterior, și alte peste 400 de proiecte în procedură parlamentară la Senat. Referitor la raportul de forțe, cum îl numim noi, din punct de vedere al activității legislative între Parlament și Guvern. În mod normal, prerogativa legislativă ar trebui să aparțină Parlamentului. Aparent, așa s-a și întâmplat în acești primi doi ani de mandat, în sensul în care dintre proiectele de lege depuse la Parlament, 64,8% proveneau de la parlamentari, respectiv 35,2% sunt inițiative având ca titular guvernul. Atunci când ne uităm însă la eficiența procesului legislativ, și aș face aici o scurtă precizare, spuneam că nu ne interesează exclusiv cantitatea de inițiative legislative ajunse în Parlament, ci ne uităm și la câte dintre ele ajung legi. Practic, acesta este indicatorul de eficiență a activității de legiferare. Și atunci când ne uităm la acest indicator în raport cu inițiativele provenind de la parlamentar versus guvern, situația se răstoarnă în mod spectaculos, pentru că numai puțin de 98% dintre proiectele respinse în Parlament provin de la parlamentari. Motivele pentru care se întâmplă acest lucru sunt multiple. Evident că țin și de calcule și de rațiuni politice, de modul în care se construiesc majoritățile în cele două camere și de cum se votează. Însă există și alte cauze ceva mai obiective, și anume faptul că nu toți parlamentarii tratează cu foarte mare seriozitate această activitate de depunere de inițiative legislative. Și dacă veți avea vreodată curiozitatea să vă uitați în câteva puncte de vedere ale guvernului pe care le transmite pe marginea acestor inițiative legislative, veți vedea că sunt foarte multe avizate negativ din rațiuni de tipul prevederile stipulate în respectivul proiect de lege înaintat de un parlamentar există deja într-o lege în vigoare. Sau inițiatorii propunerilor legislative nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse. O altă chestiune pe care institutul a dezbătut-o pe larg în rapoartele anterioare. se utilizează prerogativa legislativă de către parlamentari pentru chestiuni care țin de prerogative exclusive ale guvernului. În sesiunile trecute am avut surpriza să constatăm că anumiți parlamentari au depus inițiative legislative pentru ratificarea unor tratate sau convenții internaționale. Nu este o prerogativă a parlamentarilor să facă acest lucru. Tot legat de eficiența activității de legiferare, ne-am uitat și la proiectele de lege care au fost adoptate tacit în cele două camere, pentru că, din nou, din punctul nostru de vedere, acest mecanism eficientizează activitatea Parlamentului, însă în același timp ne dă și măsura, dacă vreți, a gradului scăzut de responsabilitate sau de seriozitate în activitatea de legiferare, pentru că există destul de multe situații în care parlamentari care inițiază proiecte de lege nu vin să-și voteze propriul proiect de lege și se trezesc că este adoptat tacit. Și aici o să dau câteva exemple de proiecte de lege care au fost aprobate tacit în acești prim 2 ani de mandat. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență privind desființarea Cancelariei Primului Ministru, propunere legislativă pentru modificarea legii administrației publice locale, propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cred că un subiect care ar fi meritat dezbătut și nu aprobat tacit, completarea legii privind statutul judecătorilor și procurorilor și lista continuă. În ceea ce privește abordarea calitativă de această dată a procesului legislativ, spuneam că am încercat să ne uităm puțin și la care au fost domeniile prioritare în care parlamentarii noștri au inițiat proiecte în acești prim 2 ani, încercând de această dată să facem o separație pe partide. Deși este destul de greu să facem diferențe doctrinarea, am vrut să vedem în ce măsură acestea pot fi coroborate cu activitatea legislativă a parlamentarilor și, după cum veți putea vedea în raport, ne-am uitat exclusiv la acele inițiative legislative care au fost semnate, respectiv cosemnate de parlamentari provenind din același partid. De ce spun asta? Pentru că, în general, practica este ca semnarea de inițiative legislative să fie un fel de hora unirii transpartinică. Așa, pe marea majoritate a inițiativelor veți vedea semnatari din toate partidele politice. Noi ne-am uitat doar la acelea care sunt semnate de parlamentari ai aceluiași partid. Și anume, în acești prim 2 ani, PDL a depus la Cameră și Senat 319 inițiative, PSD 204, PNL 130, UDMR 36 și minoritățile 26. În ce privește domeniile în care au legiferat parlamentarii principalelor partide, acestea sunt, în cazul PDL-ului, principalele zone de interes au fost juridic, completarea sau inițierea de acte normative precum coduri, responsabilitatea ministerială, modificări la legile care reglementează sistemul juridic românesc, administrația locală, în sensul de schimbarea unor denumiri de localități, amenajarea teritoriului, împărțire administrativ-teritorială și fiscalitate. Acestea ar fi principalele trei domenii în care au inițiat proiecte de lege parlamentarii PDL. În ce privește PSD-ul, principalele domenii de legiferare au fost, din nou, juridic, organizarea și funcționarea Curții Constituționale, regimul caselor naționalizate, cooperare juridică internațională. Un al doilea domeniu de interes a fost protecția socială, asistență socială, șomaj, pensii, respectiv agricultura, creditul agricol, exploatări agricole, activități veterinare și, nu în ultimul rând, sănătate, reforma în domeniu, diverse aspecte. Parlamentarii PNL, este interesantă prioritizarea domeniilor de legiferare în cazul PNL-ului. Principalul domeniu de legiferare a fost protecția socială, constituirea unui fond de ajutorare a familiilor sărace, asigurări de șomaj în contextul stimulării ocupării forței de muncă, salarizarea unitară a personalului din sistemul public. Alte domenii în care au legiferat parlamentarii liberali, învățământ, agricultură și silvicultură. La UDMR, principalul domeniu de legiferare a fost muncă, statutul unor profesii, formare profesională, asigurare, angajări în sectorul bugetar, ordine publică, drepturile omului și cultură, iar la minoritățile naționale, domenii precum insolvență, fiscalitate și în zona bugetară. Foarte pe scurt, pentru că, din nou, în chestiunea activității de legiferare am spus că încercăm să ne uităm puțin și la calitatea procesului, dar foarte pe scurt nu putem să nu ne uităm și la cifre, pentru că, până la urmă, și acestea sunt elevente. Așa cum v-ați obișnuit deja în rapoartele anterioare, ne-am uitat la cine sunt parlamentarii cu cea mai efervescentă activitate legislativă, respectiv cei care nu s-au stresat foarte mult în acești primi 2 ani de mandat. La Camera Deputaților, deputații cu cele mai multe propuneri legislative înaintate, respectiv devenite legi, sunt nume pe care deja le cunoașteți. Mircea Giurgiu are cele mai multe inițiative depuse, însă, dacă ne uităm la eficiența lor, deputatul Giurgiu este abia pe locul 4, are 244 de inițiative depuse în primii 2 ani, dintre care 26 devenite legi. Din această perspectivă a eficienței, cel mai pe primul loc se află deputatul Ion Dumitru, PSD-PC, cu 73 de inițiative depuse, dintre care 16 devenite legi. Un loc fruntaș ocupă în acest clasament și actualul ministru Valeriu Tabără, cu 101 inițiative depuse, dintre care 18 devenite legi. La polul opus, după 2 ani de mandat, avem câteva cazuri de deputați care au inițiat una sau nicio inițiativă în acești 2 ani. Radu Costin, nu.
Care nu ne-au ajuns aici.
Exact, care n-au reușit ca niciuna dintre inițiativele legislative depuse să devină legi. Radu Costin Vasilică, PSD-PC, 3 inițiative depuse, mă scuzați, una dintre ele devenită lege. Otilo Varga, UDMR, 4 inițiative depuse, una devenită lege. Și câteva exemple de parlamentari care n-au reușit ca în acești primi 2 ani să aibă niciuna dintre inițiative devenite legi. Marin Bobeș, PDL, Pal Arpad, UDMR, Antonela Marinescu, PSD-PC, Carmen Ileana Moldovan, PSD-PC și Dan Posat, PDL. Ne-am uitat și la corelația dintre nivelul de prezență și eficiența activității legislative, pentru că, în opinia noastră, cele două ar trebui corelate. Practic, parlamentarii care stau în Parlament, de regulă, au și cea mai prolifică activitate legislativă. Am identificat o singură excepție, deputatul PSD Florin Iordache, care are un procent de prezență la voturile finale nu foarte mare, de 46%, dar a reușit să aibă destul de multe inițiative legislative devenite legi. Prezența este o condiție necesară, dar nu suficientă, pentru că sunt și cazuri de parlamentari, iată, Pal Arpad, UDMR, are 91,1% prezență, dar n-are nicio inițiativă devenită lege. Repet, ne aflăm deja după jumătatea acestui mandat. La Senat. Senator cu cele mai multe propuneri legislative, același Emilian Frâncu, cu 101 inițiative depuse și dintre care 13 devenite legi, după care în ordine sunt exclusiv senatori PDL, Iulian Urban, 88 de inițiative, 8 devenite legi, Gheorghe David, 79, 8 devenite legi și aveți lista completă în rapoartele dumneavoastră. Senatori cu cele mai puține propuneri legislative devenite legi, Albert Almoș, UDMR, 3 inițiative depuse, una devenită lege, Otilo Vereștoi, UDMR, 4 depuse, niciuna devenită lege, Petru Șerban Mihăilescu, 6 inițiative depuse, niciuna devenită lege. Anghel Iordănescu, 8 inițiative depuse, niciuna lege. Sever Constantin Cibu, 8 inițiative, nicio lege. Fechete Sabo, Andraș Levente, UDMR, 8 inițiative, niciuna devenită lege. Mircea Cinteză, PSD-PC, 10 inițiative, niciuna devenită lege. cam acestea ar fi principalele repere ale activității legislative în acești 2 ani de mandat. Aș încheia insistând asupra faptului că în ce privește această dimensiune a activității parlamentare încercăm să ne uităm la ea dintr-o perspectivă multiplă, atât cantitativ, pentru că, repet, cifrele sunt elocvente în sine. Dacă după 2 ani de mandat avem parlamentari care n-au reușit ca vreuna dintre inițiativele depuse să devină lege, credem că este important să măsurăm acest lucru, însă, după cum ați văzut, încercăm să ne uităm și la partea calitativă a procesului, pentru că dincolo de acest sport de a înregistra cât mai multe inițiative legislative, este importantă și esența în sine a procesului legislativ și institutul are câteva ținte precise de presiune publică în următoarea perioadă. Una dintre ele fiind aceea de separare a calității de inițiator de proiecte de lege, de aceea de cosemnatar. Pentru că spuneam că este un sport, un parlamentar depune o inițiativă legislativă și o semnează alți 50 de colegi. În acest moment nu putem să identificăm cine a fost cel care a lucrat efectiv la acel proiect, ci cine sunt cei care doar și-au pus numele pe o listă. Și o să facem în continuare presiuni la nivelul celor două camere să fie separate cele două calități. După cum, în măsura posibilităților, vom încerca să separăm ce înseamnă efectiv inițiativă depusă, pentru că cele mai multe dintre ele modifică un amendament, adaugă un articol sau semne de punctuație în inițiativele deja existente. Asta nu este o activitate de legiferare autentică, însă ne vom aplica în continuare asupra acestui lucru și sperăm ca în viitoarele rapoarte să putem să prezentăm informația cât mai detaliat din această perspectivă. Mulțumesc!
Mulțumesc, colegii mele! Vreau să subliniez, înainte de a trece la scurta prezentare despre întrebările și interpelările din acești 2 ani, aș sublinia faptul că totuși mandatul nu s-a încheiat. Este o imagine de etapă, așa cum spuneam la început, și sperăm ca ea să le stea în atenție parlamentarilor, mai ales în ceea ce privește această activitate de inițiere de acte normative, în legătură cu care nutrim speranța că se vor ocupa cu mai mare seriozitate. Câteva cuvinte despre întrebările și interpelările din cele două camere. Instrumentele, în opinia noastră, sunt destul de neserios luate în considerare de către partidele politice. Dumneavoastră înșivă ați prezentat în câteva rânduri chiar recent cum de la tribuna se citesc tot felul de grozăvii, iar cei din sală nici măcar nu audiază și de aici anumite scene ridicole care ne-au amuzat, dar sunt convinsă că ne-au și întristat. Din punctul nostru de vedere, percepția dumneavoastră, cum vă spuneam, apropo de modul neserios în care sunt folosite aceste două instrumente parlamentare, se confirmă în sensul în care atât întrebările cât și interpelările sunt folosite pentru anumite mesaje politice punctuale pe care un parlamentar sau altul le are de transmis către cealaltă parte a spectrului politic. Totuși, am să trec în revistă, cifrele sunt și în material extrem de scurt, după care am să rog pe colega mea să vă prezinte situația prezenței la lucrări. Lucrurile stau în felul următor. Din punct de vedere al întrebărilor, în ambele camere cel mai bine stă PSD-ul. În opinia noastră, PSD-ul este în acest moment singurul partid parlamentar de opoziție autentic. Din păcate, PNL-ul acționează, ca să spun elegant, sub așteptări, sub potențial și sub așteptări în același timp. Așadar, cu o singură excepție, însă, la Senat, PNL-ul are cele mai multe întrebări depuse. Trebuie să fac următoarea precizare, sunt convinsă că dumneavoastră cunoașteți, există o diferență între întrebări și interpelări. Interpelările se pregătesc mai mult, se pun pe hârtie, trebuie să pui niște explicații de ce adresezi respectiva interpelare și câteva elemente de documentare în subsidiar, în timp ce întrebarea se adresează pur și simplu. Este foarte simplu. Ai o întrebare, te ridici și o adresezi. Prin urmare, la Senat PNL-ul este pe primul loc la întrebări, însă este singur loc fruntaș, pentru restul situațiilor este pe al treilea loc, surprinzător fiind poziția PDL-ului, a grupurilor parlamentare PDL, mai ales din Camera Deputaților, care se află pe a doua poziție după PSD, atât la întrebări cât și la interpelări. Detalii sunt în material, n-aș vrea să vă rețin cu mai multe comentarii pe această, pe această temă și o rog pe colega mea să prezinte practic partea care, mă rog, pentru dumneavoastră poate este cea mai interesantă, absenților și prezenților din primii doi ani de mandat.
Mulțumesc frumos! Înainte de a trece în revistă lista absenților și prezenților pe care oricum dumneavoastră o aveți în față și ați văzut, aș vrea să mai fac câteva precizări. Așa cum bine știți, prezența de la bun început în rapoartele noastre am calculat-o după numărul de voturi finale la care a participat respectivul parlamentar. Acest lucru s-a întâmplat deoarece listele de prezență care se realizează atât la Cameră cât și la Senat, ne-a fost clar și dumneavoastră ați surprins în repetate rânduri, nu pot fi utilizate ca atare și nu prezintă niște informații serioase. De aceea, noi procentul de prezență l-am calculat exclusiv pentru prin participarea la votul final, nu cel pe articole, la votul final din fiecare cameră. Deoarece, așa cum bine știți, deseori am fost criticați pentru lucrul ăsta, am încercat de-a lungul timpului să rafinăm acest indicator. Inclusiv în acest material veți găsi o nouă informație, și anume numărul de zile de vot final la care a fost fiecare parlamentar. În afară de procentul de prezență, care v-am spus deja cum îl calculăm, am trecut în dreptul fiecărui parlamentar și numărul de zile de vot final la care a participat din numărul total de zile de vot final care au existat în cele două camere. Mai mult, pentru a scoate în evidență faptul că, ipoteza conform căreia sunt atât de ocupați parlamentarii și uneori pur și simplu nu au timp să ajungă la ședințele de plen, v-am făcut și o situație a duratei ședințelor de plen, dar și a numărului acestuia. Așa că la Camera Deputaților în perioada monitorizată, deci cei 2 ani, am avut 164 de ședințe de plen. Făcând o medie, am constatat că o ședință nu durează mai mult de 2 ore și un pic la Camera Deputaților. Iar în ceea ce privește cea mai lungă ședință de plen, am constatat că a fost aceea din 15 septembrie 2010, care a durat peste 12 ore. Este vorba de celebra zi în care s-a votat legea pensiilor, cea de lung comentată de către presă, în care cu toții știm ce s-a întâmplat. Un aspect interesant mi s-a părut și ședința din 16 decembrie 2009 la Camera Deputaților, care a durat mai puțin de 2 minute. În acea ședință nu se decisese încă pe proiectul de buget al Camerei Deputaților și atunci ședința a fost doar deschisă, respectiv închisă, de către Daniela Pupa, la acest moment demisionară. În ceea ce privește ședințele de la Senat, am constatat o creștere a mediei de ședință, însemnând 3 ore și 20 de minute, având 162 de ședințe de plen în perioada monitorizată. În ceea ce privește ședințele de plen în care a fost vot final, la Camera Deputaților, în perioada aceasta, au fost 49 de ședințe. Astfel, nu este cu nimic deplasat, ba chiar am scris și material, am și calculat, s-a constatat că la Camera Deputaților se alocă mai puțin de un minut pentru dezbatere, respectiv vot final pentru fiecare proiect de lege. La Senat lucrurile stau puțin mai bine, în sensul în care se dublează această medie, având o medie de 2 minute pentru dezbatere și vot final. Atât la Camera Deputaților cât și la Senat, timpul alocat, din punctul nostru de vedere, este unul extrem de scurt și asta poate să fie o explicație și pentru cazurile pe care dumneavoastră le-ați indicat și prezentat de-a lungul vremii, în care inclusiv parlamentarii din coaliția de guvernare au votat altfel decât se stabilise de către liderul de grup. În ceea ce privește ședințele de vot final de la Senat, acestea au fost într-un număr mult mai mare, și anume 127 față de 49 cât au fost la Senat. Aș mai vrea să precizez că în ceea ce privește procentul de prezență, nu am luat în calcul deplasările externe sau alte însărcinări din partea Parlamentului,
deși
ne-am fi dorit foarte mult, dar acest lucru a devenit aproape imposibil, deoarece aceste informații nu mai sunt prezentate sub nicio formă pe pagina de internet a Camerei Deputaților. Revenind la cifre, la Camera Deputaților în acești puțin mai mult de 2 ani au fost 1098 de voturi finale, iar în ceea ce privește o medie de prezență per cameră avem aproape 70%, mai precis 69,2%. La Senat au fost cu 300 de voturi mai mult, 1337. Media, așa cum v-ați obișnuit, este mai scăzută, și anume 56,4%. În ceea ce privește un clasament al prezenței per partide, ordinea este PDL, minorități pentru Camera Deputaților UDMR, PSD, PNL. Dacă vorbim de județele cele mai puțin prezente, la Camera Deputaților avem Hunedoara cu 48,1%, Olt cu 52,4%, Giurgiu cu 55,9%, respectiv cele mai prezente: Arad 88,4%, Sălaj 85,7%, Cluj 55,9%. La Senat lucrurile sunt, așa cum vă așteptați, puțin mai rele. Avem Vrancea cu 29,5%, Mehedinți 31,1% și București 33%. Iar pe primele poziții avem Tulcea cu 85,3%, Alba 81,2%, Gorj 80,5%. Aș mai preciza faptul că am calculat tot pentru prima dată în materialele noastre și similaritatea la vot. Astfel veți putea găsi exact procentul la care au votat similar principalele partide, respectiv PDL, PSD și PNL. Atât la Cameră cât și la Senat avem 52,7% procent de voturi similare pentru cele trei partide la Camera Deputaților și 59,5% procent de vot similar la Senat. În ceea ce privește clasamentul de prezență nominal, avem pe primele trei poziții, așa cum deja suntem obișnuiți, deputatul Ovidiu Ganț de la Minorități cu 99,5%, președintele Comisiei pentru Regulament Justin Marinel Cionca Arghir, PDL, cu 98,9%. Aceștia au participat la 46, respectiv 48 de ședințe din cele 49. Iar pe a treia poziție îl avem pe domnul Gheorghe Ciobanu, PDL, cu 98,4%. Pe ultimele poziții avem pe domnul Viorel Hârbenciuc cu 16,7% prezență, a participat la 15 ședințe de vot final din cele 49, respectiv la 183 de voturi. Apoi pe domnul Nicolae Duvăț Bogdan Niculescu cu 20,8%, 11 ședințe de vot final, și pe domnul deputat Doru Claudian Frunzulică cu 23,6%, 19 ședințe de vot final. Am exclus din clasamentul de prezență, deci nu avem poziții, toți parlamentarii care au deținut, respectiv dețin funcția de ministru în cabinetele din acest mandat. În ceea ce privește Senatul, sunt prezentați, am exclus în sensul în care sunt prezentați
general,
din clasamentul general. Este o situație separată. În ceea ce privește Senatul, pe prima poziție îl avem pe deputatul PDL Gheorghe David cu 97,7%, a participat la 125 de ședințe din 127. Pe domnul Constantin Vasile Borsa Dorel cu 93,9% la 119 ședințe și Ionu Rușeț cu 93,7% 120 de ședințe. Pe ultimele trei poziții avem pe domnul Crin Antonescu, așa cum probabil vă așteptați, cu 1,3% procent de prezență și 9 ședințe din cele 127. Pe domnul Dan Voiculescu cu 7,5% și 15 ședințe și pe domnul Ioan Ghișe, PNL, cu 9,6% cu 23 de ședințe de vot final. Cam asta ar fi foarte pe scurt despre zona de prezență. La final, dacă vreți să mai completez cu ceva, mă face.
Înainte de a-l buca pe Adrian să ne spună câteva concluzii, poate ar merita de subliniat faptul că la pagina 40 aveți un clasament exclusiv pe liderii de partide, unde cel mai bine, dacă se poate spune așa, stă Victor Ponta, cu o prezență medie pe la 31%. Cea mai bună prezență a avut-o în sesiunea din primăvara anului trecut, în 2010, ca să ajungă în a doua sesiune a anului trecut la 0,9%, cel mai slab stă Crin Antonescu. Am să rog pe colegul meu să treacă la concluzii, după care am două lucruri aș vrea să mai spun și vă rugăm să intrăm într-un dialog, dacă sunt întrebări. Te rog, Adrian.
Eu să mă refer la niște probleme mai degrabă structurale și să par așa eterne la nivelul procamere, deși în această jumătate de mandat lucrurile au fost mult mai vizibile sau mult mai în dezbaterea publică legată de Camera Deputaților și e vorba de toate aceste proceduri și de cum se aplică ele și cum se încalcă. Noi constatăm că vorbim de un dublu discurs, că asistăm la un dublu discurs în ceea ce privește procedurile și respectarea lor la nivelul camerelor. Am avut pe perioada acestei jumătate de mandat celebru vot din 15 septembrie 2010 de la legea pensiilor adoptat cu cvorum inexistent, cu un număr semnificativ, cu o diferență semnificativă. Am spus la vremea respectivă că am vrea să vedem schimbări și cu această, am spus, haide să folosim această oportunitate să provocăm niște schimbări. Am avut inclusiv schimburi de replici cu liderul Partidului Social Democrat publice. Dumnealui ne-a scris o scrisoare, noi am scris o altă scrisoare. Ulterior am scris și alte scrisori când, în urma unui incident filmat de Attila Biro de la Hot News, noi am luat acea înregistrare și am depus-o oficial ca și plângere. E vorba de doi deputați, un deputat PNL și un deputat PSD, care votau la două cartele. Am depus acea înregistrare, am făcut ceea ce probabil presa, în mod normal, nu neapărat dorește să facă, și anume, am luat acea înregistrare și am depus-o oficial ca o plângere. A trecut mai bine de o lună, cred că suntem aproape a doua lună, două luni de zile de când am depus acest lucru și nu s-a întâmplat nimic. Mai mult decât atât, președintele partidului cu care am purtat replici în care cumva ne acuza că noi nu suntem de partea dreptății și anume să vrem să se pedepsească lucrul ăsta, nici până în ziua de astăzi nu a luat nicio poziție, dacă nu de celălalt parlamentar, măcar de la parlamentarul din partidul lui care vota la două mâini. Și noi asta am spus, că nu există în niciunul dintre partid, din punctul nostru de vedere, un aliat pentru a împinge regulile mai departe. Și asta este, de fapt, lucru cel mai trist, că nu avem în momentul de față un aliat cu care să spune, dom'le, putem să mergem mai departe cu lucrurile astea. Devine, pe de altă parte, acest scandal de la camere eclipsează cumva un fenomen care pe noi ne îngrijorează și cumva a trecut, așa e, sub radar, să zic, cum spune englezul, la comisiile de la Senat. La comisiile de la Senat, în ultima vreme, cei dintre noi care mergem să urmărim ce se întâmplă, vedem la tot mai multe comisii de la Senat cum atât jurnaliști, dar și ONG sunt dați afară când trebuie dat votul final pentru aviză sau pentru rapoarte. Pentru că nu există cvorum. Deci abuzurile în același timp se întâmplă și încercăm să atragem atenția la nivelul comisiilor permanente de la Senat, devin tot mai frecvente. pe acest fond al absenteismului sau a replicilor în care ni se spune da, da, noi nu muncim la plen, dar să ne vedeți la comisii ce activi suntem. E, când vine vorba de votul final, am fost invitați mai politicos și uneori, mai deja cu vorbe mult mai dure printre dinți, să părăsim sala. Și lucrul ăsta, cum să spun, ar trebui poate și el văzut de cei care spun că vor să îndrepte activitatea. Un alt exemplu la care vreau să mă refer legat de ce se întâmplă și cât de mult contribuie toate lucrurile astea, găsiți în anexa acestui raport niște listing-uri de vot în care, apropo și de partea tehnică și de ce se întâmplă la Senat, e vorba de aceste listing-uri cu o serie întreagă de parlamentari subliniați, pe toți acești parlamentari apar de două ori în listing-ul de vot. Ăsta este un fenomen în toată sesiunea aceasta în care aveți oameni numai la Senat este vorba, aveți zeci de parlamentari care apar în listing-urile de vot de două ori. Ei sunt într-o oarecare măsură luați în considerare, în altă parte nu. Deci dacă vă uitați la sumarul, de exemplu, la pagina, nu, mă rog, aici nu mai sunt, la prima anexă, se spune prezenți 63 pentru 58, abțineri 5. Dacă dați la sfârșitul paginii, mă rog, ăsta este cu 0. Da, nu, la al doilea vot. Deci aveți prezent 67. La sfârșit scrie prezent 73. Diferența între 67 și 73 sunt cei care sunt dublați. Și aveți pentru 57 împotrivă 4, abțineri 5. Iar aici aveți pentru 73 împotrivă 4, abțineri 5. Și o să vedeți oameni dublați care votează apar la vot de două ori. Lucrurile astea nu sunt normale și trebuie să se întâmple. Acesta este un document oficial. Ne luptăm cu toate aceste statistici și încercăm să ținem pasul cu ce se întâmplă la nivelul Senatului în mod deosebit cu aceste statistici și ne e foarte greu să ținem în picioare niște statistici în regulă în moment ce, repet, în niște documente oficiale avem zeci de deputați la 1000 și ceva de voturi care apar dublați. Nu vrem să spunem până la urmă că este o fraudă, că nu este o fraudă până la urmă. Am verificat și până la urmă în pagina intermediară apar în regulă, dar un om neavizat care ia un listing din ăsta poate să iasă la presă să zică, uitați, am găsit cum Titus Corlățean votează de două ori. Nu a votat de două ori, atenție! Nu a votat de două ori sau n-a avut două cartele cu numele lui. Dar lucrurile sunt în regulă și din punctul ăsta de vedere. Este, de asemenea, nouă ni se pare de-a dreptul ridicol să vedem câți bani se investesc la nivelul Camerei Deputaților în audituri, în verificări de sisteme de securitate, în revizii ale sistemului de vot, când cu toții știm că toate aceste lucruri sunt comandate pentru a masca așa zise defecte ale sistemului, când de fapt totul se reduce la dorința lor de a spune că sistemul nu funcționează pentru a putea să voteze manual. Deci toți acei bani pe care am aruncat pe audituri, pe revizii, pe îmbunătățirea ale sistemului de securitate, de fapt, cum să spun, ne pun pe noi, cel puțin știind ce se întâmplă într-o situație uneori de jenă și pe alte ori de neputință și de furie, pentru că știm că, de fapt, toți acești bani și tot acest timp pierdut e, de fapt, inutil, pentru că, de fapt, ei încearcă să mascheze neregulile care sunt acolo. Mai constatăm un lucru. O parte din deputați au început să devină agresivi împotriva staffului tehnic. Pe acest fond, că chipurile sistemului este defect, încearcă să justifice imediat după ce lansăm asemenea rapoarte, statisticile proaste pe care le au în aceste rapoarte, spunând, domnule, am votat, cartela mea n-a funcționat. Și se duc la funcționari și obligă, avem cazuri când le-au spus, domnule, să faceți un proces verbal prin care să ne spuneți că cartela mea n-a funcționat. Pe toată sesiunea. Pe toată sesiunea. Deci eu de-aia am avut prezență zero sesiunea asta, pentru că cartela mea n-a funcționat toată sesiunea. Iar eu n-am văzut de câte ori introduceam cartela că de fapt pe pupitrul meu scrie eroare. Normal că omul de la tehnic nu poate să stabilească în timp de când era cartela stricată. Dacă a stricat-o noaptea de după ce s-a lansat raportul sau s-a stricat cu, nu știu, cu 2-3 luni în urmă, la începutul unei sesiuni. Și ăsta este un lucru care mi se pare la dreptul incredibil. Încă un lucru legat de migrația politică. Tot apropo de dublul discurs, toate partidele la diverse momente în timp critică lucrul ăsta, cum de asemenea toate partidele la alte momente în timp fac inclusiv conferințe de presă să-l primească pe colegul care a venit din partea alaltă și care era oprimat sau care nu există nici aici o rază de speranță că am putea să facem ceva din punctul ăsta de vedere. Două, trei mici alte lucruri. Unul este legat de modul cum funcționează Parlamentul și colega mea cred că o să se referă mai mult la ideea de parlamentarism în România, dar dați-mi voie să vă spun, din punctul meu de vedere, că nu mi se pare normal să începem parlamentarismul luni la prânz și miercuri la 2-3 când încep să zboare avioanele către colegii, oamenii se plece acasă. Și trebuie să încercăm să gândim și avem niște propuneri în acest sens. Din nou, e mai greu să găsim aliații din punctul ăsta de vedere. Un alt lucru pe care vreau să spun este că toată lumea ne acuză că prin aceste rapoarte de fapt distrugem imaginea Parlamentului. Adevărul este că ei își distrug această imagine. Nu facem altceva decât să le punem o oglindă în față. Nu facem mai mult, nu spunem, nu inventăm lucruri decât nu arătăm, decât le punem o oglindă în față. Știu că îi deranjează foarte mult lucrul ăsta. Și vedem dincolo de asta că imaginea se degradează de la an la an, de la sesiune la sesiune a Parlamentului. Și nu e vorba de prezență sau de activitate. E vorba și de lucruri pe care poate dacă le vedeam acum câțiva, ne gândeam la ele acum câțiva ani, mi se păreau imposibil. Vedem fire tăiate în Parlament, vedem oameni care au ajuns să se bată, vedem să aduc tot felul de materiale care se pun, vedem idei de pus zăbrele sau geamuri de plexiglas la balcoane. Ceva nu este în regulă cu lucrurile astea și suntem convinși că suntem pe o pantă descendentă și că lucrurile astea vor continua. Ultimul lucru pe care vreau să spun este legat de acest raport, ca să fie foarte clar, că ne-am întâlnit cu lucruri de genul ăsta. Site-ul este site. Site-ul este un instrument real-time. Statisticile, am auzit și asemenea replici. Dom'le, ce inconsistent sunt. Adică ei mă dau aici cu o prezență în raport și m-am uitat la ei pe site astăzi și am o altă prezență. Site-ul este astăzi. Acesta este un raport la jumătate de mandat. Deci nu este normal că sunt diferențe între site și rapoarte. Rapoartele sunt întotdeauna pe perioade determinate. Site-ul este pe întreaga perioadă până la ultima zi.
De încheiere, doar două fraze.